Gepli yer Azatlyk Radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesimizi dowam etdirýäris. Sosial turlarda yol polisi işgärinin lyvasyndaky pagonuny özü goparýan videosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofitserin wezipesinden bosadylandygy barada maglumat gowuşýar. Bu barada Azatlygyň diňe bir çeşmesi habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanyjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň, ýagny PYGG-niň bir işgärinin lavasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özü ýyrtyp, soňy bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan wideosy giňden paýlaşyldy.
Oh, pagonam ýetdim Etmedi ha pagonu, etmedi, dal da
sana ha.
Etmedi, dal da pagonu ha, sana da pagonu ha.
Sana zaten adam ya.
Videoda hadisanın anı kaçan ve nerede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilki haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı maglumat ya komentari almak başartmandı. Azatlığın bir çeşmesi munun bilen bağlı kabir cikmecikleri, sol sandı tökmet atyan polisi işgärinin mümkin sonkı ıkbalını öğrenmeyi başardı. Bellesek bulur häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolup dur. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtünda etrawynda ýüze çykandygyna aýdýar. Ol şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofitseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-niň düzüminden çykyp İçeri işler ministrliginiň garamagyndaky Lewat boýunça ýangyn howpsuzlyk gullugyna ýa-da geçendigine aýtdy.
Lewapda polisi işgärleri cenayet jogapkärçiligini göz öňünde tutmayan etmişlerde günäli tapylsalar, olar soňy bilen aglaba ýagdaýda ýangyn howpsuzlygy gollugyna ýa-da geçýärler. Bi elbetde paranyň öwrüne edilýär. Emma öz pagonyny öwrüp oparan ofiser bir aý ýetmän bu gollukdan hem boşadyldy. Muňa wizianyň hasam köp ýaýramagy we ilatyň arasynda Yol polisiýasynyň edenetliklerine nägileliklerin köpelmegi sebäp boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz bellidi. Ol wezipesinden bosadylandygy aýdylýan öňki ofitseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan öň Garasyz Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgylanyp, öz eginligini goparýan ofitseriň taknalaşdyrýan oýununy ýazgy eden raýatlaryň Munun üçin 15 gizli gündiz tutsuglugy hüküm edilendigini mälim etdi. Nesir 6-njy iýunda çap eden habarynda ulan içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, ýöne olara resmi ýagdaýda bildirilen aýplamanyň dogry anyk däldigini nykdaýar. Ýöne çykarylan administratif jogapkärçiliginiň asyl sebäbiniň internetde ýaýran wideonyň täwäp bolandygy bellenilýär. Azatlyk bu maglumaty hem Sebitin kanun goryjy edarlaryna tasdikladyp bilmedi. Emma çeşmämiziň soňky habarynda saklanan uluk sürüjüsiniň häzir azatlykdadygy we onuň taksiçilik bilen meşgullanmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň yol gözükçülük gullugy ýurdun çäginde köçe yol hereketiniň düzgünleriniň berja edilmegini gazanmak, yollarda düzgün tertibi ýol goýmak, yol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly jogapkärçilikleri öz üstüne alýar. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary yol polisiýasynyň durly bahanalar bilen sürüjilerden jerime ýygnamak işleri bilen meşgul bolýandyklaryny, olaryň yol kenarlarynda käbi gulyp, kä ýolun üstünde awto uluk awlamak bilen meşgul bolýandyklaryny habar berip gelýärler. Bellesek, gurrungy gidýän töhmetli wideonyň internetde paýlaşylan döwrüne gabat, sosial turlarda, hususan da YouTube ulgamynda sürüjileriň yol polisiýa işgärleri bilen gurrundaşlyklarynda öz hak hukuklaryny talap edýändigini görkezýän başga da seýrek wideolar peýda boldy.
Waalaikum assalam.
Türkmenistanyň häkimetleri we media seristleri bu ýagdaýlara resmi reaksiýa bildirmeýärler.